O Concello de Foz procedeu en San Acisclo o aglomerado do vial que une o barrio de Raulfe coa estrada a Ferreira. A actuación completa, que está orzamentada en case 38.000 euros, está financiada por 4 administracións, polo Concello, que é o que financia o 21% correspondente ao IBE, pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura. Os traballos consistiron na limpieza das marxes e cunetas do camiño, na construción de 2 novas taxeas para mellorar a drenaxe das augas de chuvia e tamén na mellora do firme do vial cunha nova capa de aglomerado en quente. Un vial que ten uns 620 metros de longitude, no que está pendente pois de hormigonar un treito de 25 metros de cuneta e tamén pintar as marxes e poñer sinais de stop novas. Esta é unha actuación que realizamos dentro do plan de mellora de camiños do Concello de Foz, que imos completando segundo vamos tendo orzamentos disponibles, e dentro desta licitación que está contratada por procedimento aberto a Carferlo SL, está tamén incluída, neste caso, na parroquia de Nois, a mellora de firme de 2 camiños, un a vía de acceso ao apeadoiro de Febe e outro o camiño que une a estrada nacional co centro social da Saira.